Krásný den. Děkujeme, že posloucháte Svůj HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Krásný den všem posluchačům další epizody Svůj HR podcastu a já tady dneska se mnou vítám Gabrielu Šimšovou. A ahoj, děkuji, že jsi dorazila.
Ráda jsem přišla, děkuji.
A Gabriela Šimšová je HR profesionálka, lektorka HR a mentorka. Vystudovala marketing a obchod, následně taky sociologii. Má více než 20 let zkušeností v oblasti HR ve společnostech jako je T-Mobile, ČES, Coca-Cola, Edenred a další. Její největší radostí a inspirací je 12letá dcerka Laura. Tak ještě jednou vítej, moc děkuji.
Děkuji.
Já bych se dneska chtěla bavit o práci s HR daty, což samozřejmě znamená, že zabrousíme k jako různým procesům, protože to s tím souvisí. A máš za sebou zkušenosti z nejrůznějších firem, poměrně velkých firem. Jak moc nebo málo se tam pracovalo s HR daty?
To je krásné téma. Já se trošku vrátím k tomu, čím jsem studovala, dostanu se oslým můstkem a k té odpovědi na tvoji otázku. Já jsem ten marketing šla studovat, protože mě vždycky fascinovalo, jak z těch marketingových výzkumů ty firmy poznají, jak správně nastavit tu komunikaci, jak vlastně motivovat toho zákazníka nebo uživatele k nějakému produktu nebo službu, jak těho koupit. A ve finále ta personalistika je přesně o tom, jenom necílím na toho externího zákazníka, ale na toho interního zaměstnance. A v marketingu se to dělá skrz ty datové průzkumy a různé marketingové průzkumy. V personalistice se to často v těch malých firmách dělá na základě nějakého jako gut feelingu. Já si myslím, já cítím, já věřím. V těch velkých firmách už jsme výrazně dál. Tam víme, že to cítit, myslet, vnímat není úplně ten správný biznesový argument. Takže určitě v těchto firmách se zdaty pracuje. Ale jako s každým nástrojem vždycky je důležité podívat se na to spíš, jako co vlastně chceme tím nástrojem dosáhnout a zjistit a neutopit se v datech pro data. Protože taky máme lidi, kteří milují čísla, milují tabulky, ale cíl není mít tu tabulku nebo to číslo, ale cíl je skrz ty datové nástroje nebo jakékoliv informační zdroje, které máme, zjistit, co je vlastně ten směr, co je ten problém, pomoct ho definovat jazykem, kterému rozumí ten biznis. Takže ano, pracuje se ve velkém, ale důležité je, a já jsem měla štěstí na skvělé firmy a skvělé jako kolegy, kteří k tomu vždycky jako nahlíželi právě nejenom tím, pojďme se utopit v nějakých dashboardech a pojďme mít jako krásná čísla pro čísla samotná, ale právě v tom, že data jsou jenom zdrojem pro informace. A dávají smysl až v okamžiku, kdy se ty data kombinují a podporují nějakou hypotézu nebo vyvracejí nějakou hypotézu, kterou máme.
Mm-hmm. A pracovalo se to takhle, nebo vnímala se ta důležitost dost dat vlastně i, protože máš docela dost zkušeností mnoho let zpátky, tak jestli to pozoruješ třeba v posledních pár letech, nebo jestli to tak fakt bylo vždycky, protože já mám pocit, že takový to jako data driven, že se hodně jako řeší poslední třeba 3-4 roky a jakoby vlastně jsme se v tomhle třeba jako probouzeli, že teda je to důležitý a bylo to, vnímáš to stejně, nebo to bylo i jako dřív?
Ono to asi souvisí vůbec jako celkovou tou otázkou identifikace HR jako partnera. Mm-hmm. A možná to je jako silnější téma v posledních letech, ale otázka je, co to vlastně ta HR data jsou a jaké máme, protože vždycky tady nějaká byly. Ať to byly otázky navyšování mest, ať to bylo nějaké jako srovnání s trhem, ať to byla nějaká fluktuace, délka náboru a podobně. To nejsou nová čísla. Ty máme a ve firmách se sledují v nějakém rozsahu nebo obsahu už jako dlouhodobě. Nicméně to klíčové, které podle mě jako je na stole, je vůbec jako uvědomit, že to jsou informace, které můžeme mít v nějakých systémech, které můžeme nějak sledovat, věci, které můžeme měřit a zároveň je tím pádem přehodit do nějaké nákladové složky a využít z toho ten argument pro ten management, pro tu diskuzi, protože to téma je mnohem širší, to není jenom o HR datech, ale je to o té roli HR ve firmě, o tom strategickém partnerství a o tom mít ve finále i ten slovník a ten argumentační portfolio pro ty naše partnery v tom vedení. Že HR není ta servisní funkce jenom. Že to je o tom upozorňovat a klást správné otázky a challengeovat trošku tu vizi té firmy nebo možná tu cestu, jak k té vizi dozrát skrz lidi. Takže určitě to je věc, o které se v poslední době více mluví. A možná i tím, že aspoň tak to vnímám já, že kolem sebe mám spoustu jako různých HR profesionálů, kteří na sobě pracují a chtějí právě jako dozrát nebo dostat té svojí strategické roli a hledají i nástroje, jak být víc tím partnerem, nejenom tím supportem. A ta data jsou jedna z cest, jak tomu dozrát. Takže myslím, i proto se to stává jako téma. A možná častěji zmiňované, ale není to rozhodně nic nového.
Mm-hmm. Když vlastně chceme fakt HR vést nebo přistupovat k tomu jako cestou data driven, mít ty data, jako mít ten datový mindset, jak se to může propisovat do té naší každodenní práce?
Ten základ je ten správný číselník. Já vždycky jako hrozně baví se fakt jako ptát, jakou máme fluktuaci. Dobrý, to je číslo, které ve většině firm známe, ale víme, jaký podíl z té fluktuace je dobrovolná, nedobrovolná, jaká je žádoucí, nežádoucí, jak dlouho nám trvá obsadit pozice, máme nějakou průměrnou hodnotu, víme, jak dlouho to trvá v případě obchodníků, jak dlouho to trvá v případě manažerských rolí. Bavíme se o tom z hlediska i fluktuace, kdy nám ty lidé odcházejí, kdy je ten problém, je to po 2 letech, nebo je to od posledního povýšení, nebo co jsou ty jako hlavní důvody. A my to v nějaké podobě míváme, máme spoustu jako zdrojů, z kterých čerpáme, ať jsou to data v nějakých personálních systémech, ať jsou to nějaké exit interview, ať jsou to výsledky engagementu, ať jsou to onboardingové dotazníky, ať je to hodnocení zaměstnanců. Ale často už nám chybí to propojení těch dat do nějaké jako ucelené podoby, abychom z těch jednotlivých dat, které nám někdy leží v těch dotaznících v tom šuplíku, dostali tu informaci, která se je vlastně zdrojem nějakého jako následného řešení. Že když děláme onboardingové dotazníky po 3 měsících a ptáme se zaměstnanců, jak se jim tady líbí, co fungovalo, co nefungovalo, co by doporučili, co jsme splnili z toho, co jsme slíbili, kde naopak máme nějaké rezervy, tak prima dotazník uděláme, odškrtneme si a chybí tam to B, chybí tam to dostat ty data, která máme, do nějaké podoby, kde nám z toho třeba na konci vleze i za nějaké jako časové období třeba graf. Protože to kouzlo těch jako dat je primárně ne v tom čísle samotném, ale v té práci s ním a to dato, to číslo samotné, dává smysl až v okamžiku, kdy to srovnáme. Ať v čase, ať mezi jednotkami, ať mezi jednotlivými odděleními, ať s nějakým trhem, až potom se z toho stává nějaká informace, o které se můžeme odrazit. V okamžiku, kdy to je prostě jenom o tom, že sbíráme nějaké informace a nedáme ty informace do nějakých číselníků, které nám zjednoduší to množství těch odpovědí, které máme, zase se vracím k tomu marketingu, tak prostě nám z toho jako rozbředne se to, co vlastně zjišťujeme. A je z toho spíš jenom péče, ale není tam to následné. Tím hezkým způsobem může být, ano, poskušíte se HR podcast tím člověkem a povídáme si, jak to jako fungovalo, co zkušebka, co šéf, co firma. Dobrý, udělá se uf, HR se zajímá, ale někdy, ne vždycky, někdy tam už potom chybí to B, pojďme se podívat na ty, na to vyhodnocení v nějakém čase, dle nějakého číselníku, který se nadefinujeme, co nám z toho plyne, kde jsou ty příležitosti pro zlepšení, kde jsou ty problémy, kterým čelíme.
Mm-hmm. V HR Academy Data Driven HR, kde školíš téma decision making na základě dat, tedy vlastně jako schopnost rozhodovat se v HR na základě nějaký jako práce s daty. A když to teda vezmu úplně od začátku, jakým problémům, u kterých je potřeba rozhodnutí, jako HR obvykle čelíme? Jaký jsou ty typy vlastně těch problémů nebo těch situací?
Ta nejjednodušší asi, ta nejrychlejší je samozřejmě otázka peněz. V okamžiku, kdy se bavíme o mzdách lidí, kdy před námi stojí otázka navyšování, srovnání s trhem, někdy to je, ale nejenom o tom, že diskutujeme, jak nějaké procento, které chceme jako dedikovat na navýšení mezd, rozdělíme, aby to bylo správně, a to důležité a to, s čím se potom velmi jako hezky pracuje a může to být i hezký jako oslý můstek pro ty HRisty, jak ukázat tu svoji přidanou hodnotu pro firmu nejenom v tom, že udělají ty mzdové výměry nebo ty dodatky k pracovním smlouvám, ale že tam přinesou ten svůj vhled a to doporučení, je právě v tom podívat se na ten půl těch zaměstnanců nějakou jako optikou, ať je to ta fluktuace, ať je to srovnání s trhem, ať je to kariérová cesta, ať je to potenciál, moje oblíbené téma. Nějaká vlastně diskuze o potenciálu a o práci s talenty, abychom je nestratili. Ale ve finále to můžou být i jako otázky nákladů na vzdělávání, na to, jestli jsou účelně vynaložené. A potom samozřejmě existuje celá škála jako dalších čísel, ale cíl jako není dělat, jak jsem říkala, data pro data, pojďme se jako ukázat, že to umíme, ale cíl je často se skrz ty informace, skrz ty data, která máme k dispozici, podívat na nějakou hypotézu, která leží na stole a která pomáhá těm firmám dosahovat jejich výsledků a je to ideálně rychle, plynule a bez nějakých závažných nehod, což často bývá z hlediska lidí ztráta toho know-how, které máme, když o to lidi přijdeme.
Co se děje, když se při tom rozhodování neopíráme o data, ale spíš třeba o nějakou jako svou intuici, o svůj pocit? Co se pak jako může dít, proč je výhodnější se právě opírat o data?
Ty data jsou výbornou berličkou. Já neříkám, že lidé se nedokážou rozhodnout na základě intuice. Někdy to děláme i v soukromém životě, prostě rozhodneme se na základě intuice, protože věříme, že to je ta správná cesta. A někdy to může velmi hezky fungovat. Na druhou stranu, ta intuice často je i nějakým výsledkem zkušenosti, kterou máme. A v tom světě, ve kterém dneska jsme, tak ten svět je velmi proměnlivý. Věci, které fungovaly před nějakou dobou, dneska už fungovat nemusí. Proto ty data nám dávají nějakou možnost jako objektivizace toho subjektivního pocitu, který máme. Zkušenost mi říká, že dobře, že bych i logicky jednala tímhle způsobem, nicméně ta investice do kroku tímhle způsobem může být příliš vysoká. To znamená, že může i do budoucna ohrozit tu firmu, ve které jsme. Takže podívat se na data, potvrdit si tu hypotézu, nebo i vyvrátit tu hypotézu, objektivizací vstupů, které máme, umožní v finále i potvrdit to, že jdeme tou správnou cestou. Jsme prostě v době VUCA. Prostě mění se nám to pod uchama, vyvíjí se, svět je nejistý, prostě 50 odstínů šedí jako velké téma, prostě všecko není černé nebo bílé, ale mezi tím je x jako variant. Přichází spoustu jako nových konkurentů, nových námětů, spoustu startupů se skvělými myšlenkami. Že ty data často můžou právě fungovat jako způsob, jak se podívat na tu naši intuici víc jako objektivně a mít ten jiný názor. Někdy, když jako diskutujeme i s kamarády, s lidmi v našem okolí, s partnery, s řediteli firem, tak ve finále díky tomu dialogu a díky té diskuzi je takový jako řízený brainstorming. Ty data jsou ve finále způsob, jak do toho brainstormingu hodit takovou tu jako výzvu. Vy mi tady říkáte něco, ale podívejte se, ty data vám říkají tohle. Jste si toho vědomi? Je to to, co opravdu jako chceme? To riziko jsme zvážili? A bavíme se o HR datech, to znamená, že často to může být právě i otázka té správné investice do lidí. A nejčastěji se samozřejmě dostáváme na téma jako navyšování mest lidem, kteří přijdou s tím, hele, já jsem dostal jen někde jako nabídku, kde mi dávají prostě o pár tisíc víc, já ji beru a jdu pryč. To, že to většinou není ten hlavní důvod toho odchodu, to už je jako druhá věc. Ale samozřejmě o tom se odehrá taková ta diskuze, tak přidáme mu, necháme se jako vydírat, je to ta správná cesta, kolik mě stojí zapracování nového člověka, pojďme se na to podívat. A ta data nemusí být jenom jako v tomhle duchu, někdy se stává, že ve firmách strávíme spoustu času na meetingzích. A zkuste si jenom spočítat, kolik peněz vás ta schůzka stojí, kolik zaplatíte na mzdách lidem, kteří na té schůzce stráví nějakou jako dobu a jaký z té schůzky je výstup. No, někdy opravdu jako stačí položit tu správnou otázku a ta data vám pomůžou možná lépe jako formulovat tu výzvu, tu otázku. Tu HR tam není jenom od toho, aby jako bylo ramenem pro zaměstnance. HR je tam strategickým partnerem té firmy. A klást jako strategický partner kladete otázky, které třeba nikdo nečeká, které možná ne vždycky jsou úplně příjemné, protože na ně mají lidi odpověď.
Když se kouknu vlastně o krok zpátky, tak aby nám to bylo jasný, jaký data o zaměstnancích vůbec máme, jaký můžeme sledovat.
Já tuhle otázku dostávám právě jako od různých HR jako specialistů, které mám ve svých kurzech a je to kouzelné, protože jaké máme data? My máme spoustu. My máme vstupy o tom, jaký kandidáti se k nám hlásí, s jakým profilem, víme, jak dlouho nám trvá obsadit pozici. Víme, jaká je fluktuace ve finále skrz jako informace, které máme v nějaké podobě k dispozici, neříkám, že ve strukturované a vždycky jako v podobě, kterou jsme schopni prezentovat, ale jsme schopni zjistit, kde nám ty lidé odcházejí, co jsou ty hlavní impulzy, ty důvody, jací lidé s jakou motivací k nám přicházejí, co je vlastně to, co je oslovuje v našem brandingu, jak to souvisí s hodnotami, do jaké míry lidi vůbec jako rozumí nějaké vizi nebo misi té firmy, co je tím hlavním driverem toho engagementu, jak funguje hodnocení, jak pracujeme se mzdovými daty. Tohle všechno v nějaké podobě máme, ale ne vždycky v podobě, která se dá do grafu. A ono to je spíš o tom, že je to i výzva pro nás a fakt se podívat na to, s jakými informacemi pracujeme v různých HR systémech, v těch menších firmách často ani ten systém nemáme, máme nějaký Excel. Ale i ten Excel nám umožní si správně definovat číselník. Na jeho základě nám na konci prostě vypadne nějaká jako informace. A tím číselníkem myslím to, že když dostanu 20 různých odpovědí na jednu otázku, tak to zesumarizuju do nějakých podbodů, do nějakých 5 kategorií a na konci mi prostě vyleze, že důvody odchodu z firmy jsou, že lidi chtějí prostě podnikat sami a nechtějí prostě pracovat u nás. Nebo to může být to, že jako se nerozumí s nadřízeným jako hlavní z důvodu odchodu. A už to nám potom dává nějaký jako další směr, který ano, můžu dál rozpitvat, ale mám nějak, ty data nejsou od toho, abych pochopila každého konkrétního jednotlivce. Ty mi slouží k nějaké míře zobecnění toho problému, který nějakým způsobem jako řeším. Takže my těch dat máme opravdu spoustu v náboru, ve fluktuaci, v práci s lidmi, vzdělávací data, obrovská. Jako kolik nás, nebo kolik investujeme do jednoho člověka v rámci rozvoje ve firmě, kolik nás stojí, a to není jenom otázka toho, kolik nás stojí kurzy, které mu zaplatíme, ale je to otázka toho, kolik času ten člověk v rámci své pracovní doby věnuje svému rozvoji. A tím pádem a my ve finále mu pomáháme se rozvíjet ve své expertíze nebo ve své kariérní cestě v rámci jeho pracovní doby, takže mu to platíme. A fakt podívat se na to, že každé peníze, které investujeme, jsou ve finále investice. Je to něco, nějaká investice do budoucna. To znamená, že umět se podívat na to, jak tu investici do lidí správně podchytíme a co je ten výstup na konci. Je ve finále jedna z těch strategických rolí HR podívat se na to a třeba ty právě ty peníze v rámci toho vzdělávání jsou v tomhle směru jako velmi hezké téma. Že víme, že ne všichni manažeři jsou, řekněme, natolik seniorní, aby dokázali správně pojmenovat ten gap mezi tím, co ten člověk dneska umí a co by měl umět v rámci své kariérní cesty nebo v rámci své pozice ve firmě. A určitě jste se jako v rámci HR každý setkali s tím, že František už dlouho nikde nebyl, tak ho pošlo na kurz komunikace. A proč? No už dlouho nikde nebyl. No ale to není vhodná investice. Františka pošlo na takový kurz, který mu pomůže být lepší v roli, kterou dělá, nebo ho připravit na nějakou jinou roli. Pokud ho pošlu jen tak někam, protože už dlouho nikde nebyl, tak ta investice z hlediska firmy není relevantní. Tím neříkám, že František nemá jít na kurz komunikace. Tím jenom říkám, že je potřeba se fakt jako dívat na ty peníze, které investují do lidí, jako na investici, která mi má něco přinést.
Jste taky občas trochu moc hra? Pak by vás mohly zajímat naše vzdělávací programy. Pravidelně organizujeme HR Akademie pro úplné začátečníky i pokročilé v oboru, HR Masterclass pro zkušené HRisty a třeba také Leadership program, který pomáhá nejen HRistům ve vedoucích pozicích. Více sdílíme na www.suhr.cz. Když bychom si nastínili situaci, že jsme třeba menší firma, máme nějaký data, neúplně třeba malá, nevím, 200 zaměstnanců třeba, chceme se zabývat prací s daty, ale nemáme na to úplně jako, nemůžeme tomu dedikovat třeba času tolik, kolik bylo potřeba. Dali by se definovat nějaký jako nejdůležitější HR data, který by bylo potřeba sledovat?
Ona se existuje nějaký jako triptych těch dat. Ale vždycky to vychází z té aktuální situace firmy. Pro každou firmu v jiné životní fázi může mít smysl jako jiný set těch dat. Ale v rámci HR se vždycky bavíme z těchto základního asi triptychu, kterého se odrazit o mzdových datech, náborových datech a fluktuačních datech. Mm-hmm. A když se bavíme o tom, jak s tím vlastně jako začít, tak nejjednodušší způsob je fakt skrz ty peníze a podívat se na to, jestli lidé na různých pozicích jak jsou odměňováni, jaké data nám jsou k dispozici z trhu pro to srovnání, jak jsme konkurenceschopní právě vzhledem k té mzdové nabídce nebo i benefitní struktuře, čímž často jako začínáme. A někdy to je i o tom třeba se i podívat na to, jaká je struktura toho odměňování, jaký podíl z toho je definováno těmi základními mzdami a jak na tom jsou ty variabilní složky, jak na tom jsou různé mimořádné odměny, komu vlastně směřují ty peníze. Taková ta krásná jako výtahová rozhodovací šablona, že jo. Když přijde manažer za svým nadřízeným, který má nějaký budget mimořádné odměny, ale potřebuju pro Lenku nějakou mimořádnou odměnu za tohle. Přijde za měsíc, víš, a Lenka byla šikovná, v tomhle zase potřebuje nějakou mimořádnou odměnu. A když potom děláte takovouhle sumarizaci, kolik těch prostředků šlo kterým zaměstnancům mimořádné odměny a kolik vlastně nad rámec své základní mzdy si sáhly na peníze, které nejsou úplně jako dopředu definované a tím pádem jako motivující, tak dáváte tomu i řediteli ten obrázek o tom, jak vlastně jako řídí ty mzdové náklady, jestli to je správně. A může to být správně, ale je dobré mít ten obrázek. A někdy rozhodujeme právě na základě toho instinktu, jak jsme si říkali na začátku, a ten instinkt může říct, ano, Lenka si zaslouží mimořádnou odměnu. Ale když potom uděláte srovnání za rok a zjistíte, že ta Lenka dostala mimořádné odměny ve výši 40% jejich základní mzdy, tak to asi není úplně jako správný způsob, jak s těmi penězi nakládat. Hmm. Takže ono jako není, ten problém není jako o tom říct, musíme si nastavit nějaká, jako nějaký datový set, který chceme sledovat. Spíše podívat se na to, jak vnímáme tu firmu, co se tam děje a vydefinovat si ty ukazatele, které mi mohou pomoct správně pochopit to, co možná já tou intuicí vnímám a vidím. V těch malých firmách zejména. V těch větších už je to samozřejmě výrazně robustnější jako záležitost a tam sledujeme mnohem jako komplexnější datový set, ale v těch malých já bych vždycky zašla u peněz. A ty mzdové náklady jsou takové jako čitelné.
Mm-hmm. Máme data. Jak teda tam můžeme sbírat? Jaký formáty jsou třeba nejkvalitnější a co třeba naopak úplně jako vypovídající hodnotu potom nemá? Co volit?
Záleží, jaká data. Bavíme se o interních datech. Tak samozřejmě ty nástroje jsou různé, ať jsou to různá dotazníková šetření, ať jsou to různé jako intervie, ať v různých fázích životního cyklu toho zaměstnance. Mohou to být i takové ty jako corridor talks, že jdu, zeptám se, cítím. To je taky způsob sběry jako informací o tom, jak se zaměstnanci cítí. Mm-hmm. Ale pro všechny tyhle věci je klíčový ten response rate. No v okamžiku, kdy děláte nějaké šetření a ty u těch engagement průzkumů je to asi jako nejsignifikantnější. A vypustíte do firmy nějaké dotazníkové šetření, nějaký engagement průzkum, kdy vám ho vyplní 30% zaměstnanců a vy na základě toho děláte nějaké další kroky, tak je neděláte správně. Potřebujete mít nějaký vzorek, který je jako relevantní, to znamená, potřebujete mít co nejvyšší odpovědnost. Response rate. Se co největší vzorek lidí, kteří odpoví, protože až pak na základě toho vidíte, máte nějaký vhled do toho, jak se cítí jako ta velká většina té firmy. A 50% je sice polovina, ale rozhodně ne většina. Takže to též platí u různých exit interviewů, u hodnocení zkušební doby. Prostě pokud děláte rozhodnutí na základě malého vzorku dat, tak ten výstup z toho nemůže být relevantní. Musíte mít co největší poměr a podíl těch výstupů. A u toho náboru ve finále, kdy hodnotíme po nástupu zaměstnance to, do jaké míry ten člověk vlastně zafungoval, zapracoval, neodešel, co jsme my udělali správně nebo špatně, tak ten onboardingový dotazníček po nějaké zkušebce může být fakt jako skvělý a může fungovat fakt jenom tak, že se HR sedne na základě nějakých strukturovaných otázek. Nejenom, hele, já si promluvím s tím Honzíkem už 3 měsíce, ale já si s tím Honzíkem promluvím a mám nějaké minimálně oblasti, na které se chci zeptat. Ne, že jako stroj se budu ptát a budu poslouchat, co mi říká, ale mám nějaké oblasti, na které se ptám. Z těch jeho odpovědí v rámci toho rozhovoru si dělám poznámky a na základě tu nejméně populární část vemu ten dotazník a hodím to do nějaké klidně excelovské tabulky nebo do systému, který využívám, aby mi na konci dne po nějakém časovém období vyhodil ten systém nebo i ten Excel nějaký jako souhrn, jak se cítil nejenom Honzík, ale jak se cítili všichni lidé, kteří k nám nastoupili, nebo minimálně velká většina z nich, k nám do firmy v nějakém časovém období a až z toho mi potom lezou nějaké jako celkové příležitosti a je to odosobněné. Není to o tom, že jenom prostě Honzík může mít trošku specifické jako vnímání té reality, ale všichni, kteří k nám nastoupili, to vnímají nějakým způsobem a tím pádem je to pro ně podnět, co s tím mohou dělat. To znamená, že těch nástrojů, ať jsou to klidně jako různé Google Formsy, ať jsou to různé jako fakt dotazníky, ať onlinem nebo offlinem, ale můžou to být fakt i ty jako povídání ze zaměstnanci na nějakém jako u nějaké skleničky piva, kde vám z toho prostě může jako zajít spoustu podnětů. Ale jenom je důležité si uvědomit, do jaké míry jsou to data jako relevantní na tom celém vzorku, který máte a do jaké míry je to ten názor toho jednoho jednotlivce, který prostě jenom má tu odvahu to verbalizovat, protože ty ostatní se jako tu odvahu prostě nemají.
Mm-hmm. Když jsme u těch dotazníků, jak si definovat ty otázky tak, aby potom vlastně bylo možné z nich sledovat ty relevantní data, protože to si myslím, že je taky jako celkem téma, aby ten dotazník, vím, že to se řešilo jako hodně, nebo to taková ta otázka, máš práci nejlepšího kamaráda, nebo a tady ty podobný, si pamatuju, že jsem pracovala v korporátu, že taková otázka tam přesně byla. A vlastně, jak si, jestli jsou třeba nějaký nástroje, který si můžu vzít na pomoc, a tak, aby potom to byly z toho, vlastně jsem si mohla vzít data, které budou mít nějakou vypovídající hodnotu v celém tom kontextu.
Jasně. Ta otázka, kterou zmiňuje, že často součástí nějakých těch engagementových průzkumů a zjišťuje, do jaké míry ten člověk se cítí jako lojální a součást nějaké skupiny v práci. Ale to nejjednodušší, čím můžeme začít, pokud nejdeme do nějakých engagementů, což v těch malých firmách nevždycky děláme. Jsou fakt třeba fakt ty dotazníky strukturované po té zkušebce nebo exit interview, když nám někdo odchází. A cíl je, co chci vlastně zjistit. Pojďme se jako položit tu základní otázku, co zjišťuju. Zjišťuju to, že tady ten člověk je spokojený, dobře, co to znamená spokojený? To znamená, že má všechny nástroje, má někoho, kdo se mu věnuje, cítí se, mu rozumí té firmě, nebo je zabetonovaný jenom v tom svém vlastním oddělení, měl možnost potkat a poznat i další kolegy. Jak on sám hodnotí to, jak se mu věnujeme. A to klíčové z hlediska náboru potom je, do jaké míry to, co si myslel předtím, než nám nastoupil, odpovídá té realitě, na kterou narazil. Že ten onboarding není jenom o tom podívat se, v kolik se chodí domů a kde jsou toalety. Že ten onboarding je primárně o tom, jak ten člověk se zapracoval na pozici, na kterou byl přijmut. A jestli mým cílem v rámci onboardingu je pochopit, jestli ten člověk ve finále zafungoval, a jak on vnímá sám sebe, druhá věc je, jak ho vnímá nadřízený v rámci toho onboardingu, to nevždycky musí být úplně jako kompatibilní odpovědi, tak na základě toho já se ve finále jako ptám na věci, které mě zajímají. To je stejné jako s dotazníky po skončení vzdělávací akce. Miluju to. Takový dotazník, když pošle někoho na vzdělávání, skončí vzdělávací akce, v rámci měření pošleme dotazník k tomu, kdo tím prošel, a jsou tam otázky. Líbilo se vám místo? Chutnalo vám občerstvení, lektor, byl jste s ním spokojený, chtěl byste s podobnou jako vzdělávací aktivitu absolvovat v budoucnosti? Co vám to řekne? Z hlediska vzdělávací akce moc ne. Máte nějaká data, to je prýma, můžete na konci říct, většina zaměstnanců byla spokojena se vzdělávací akcí, ale rozhodně vám to neřekne nic o tom, jestli ty peníze, které jste investovali, byly investovány správně. Kdybych měla být jako datový analytik, tak se budu chtít ptát spíš manažerů těch lidí, jestli po skončení té vzdělávací akce se jejich chování a jejich znalost v práci zvětšila. A to většinou neděláme. Takže jsem trošku jako švihla tím marketingem, který mě hrozně bavila těmi průzkumy, proto se o těch datech bavíme a proto mě to jako fascinuje. Ale ty data ve finále jsou jenom o tom a ty dotazníky. Ptám se na to, co mě opravdu jako zajímá. A ne, že se utupím v tom, že musím mít nějaká čísla. A v rámci onboardingu se fakt ptám na to, co mě může někam posunout. To znamená, že toho člověka nestratím, že jeho šéf je s ním spokojený a že my můžeme díky té jeho zpětné vazbě něčím posunout ten náš nábor, vylepšit, změnit, abychom třeba v budoucnosti neudělali chyby, které jsme udělali v náboru tohohle konkrétního nebo těchto konkrétních lidí. Takže ono to je fakt, když budeme každý z nás chvilku googlit, tak rozhodně najdeme spoustu jako tipů na jakékoliv dotazníky. Internet je v tomhle jako báječný pomocník. A my máme spíš, my je nemusíme vytvářet ty otázky. My si je můžeme vygooglit, ale pojďme si spíš jako strukturovat ty otázky tak, aby nám dali odpovědi na to, co je ta naše hypotéza a co ji buď potvrdí nebo vyvrátí. A není potřeba mít jako dotazníky o 60 otázkách. Když se bavíme o tom, jaká je pravděpodobnost toho návratu, čím delší dotazník, tím menší pravděpodobnost, že nám někdo odpoví, že jo? Tak pojďme jako být údernější. A když pošlu dotazník elektronicky, tak response rate je rozhodně menší, než když si sednu jeden na jednoho s tím člověkem a vedu ten rozhovor a dělám si z toho nějaký záznam. Ale potom je to samozřejmě i otázka toho jako poměru čas, výkon. A i o tom, do jaké míry zaměstnanci, když posílám ty dotazníky elektronicky, věří tomu, že jejich odpověď vede k nějaké změně. Nám se to z hlediska těch dat velmi hezky stává právě u těch engagement průzkumů. Já pošlu dotazník, zaměstnance mi odpoví a v některých těch velkých firmách trvá i několik měsíců, než dostanu zpětnou vazbu v nějaké jako ucelené podobě. To znamená, že já dostanu nějaké jako vizuály, grafy, dashboardy třeba 4 měsíce poté, co proběhl průzkum. To znamená, že ty data už jsou jako jinde. Ta firma během těch 4 měsíců prošla nějakým životem A na základě toho já asi udělám nějaké rozhodnutí a těm zaměstnancům už ho neřeknu. A když bude příští engagement průzkum, nebo respektive jim neřeknu, že to rozhodnutí bylo na základě těch výsledků toho engagementu. A až bude příští nějaký průzkum, tak ten response rate bude nižší. Protože proč bych měl vyplňovat dotazník o 100 otázkách, když se potom stejně nic nezměnilo. A to nemusí být pravda, jenom to je o té komunikaci. O tom říct, fajn, tady byl nějaký průzkum, tady z toho plne nějaké hypotézy, pojďme si sednout aspoň se zástupci zaměstnanců, probrat ty naše hypotézy, vyvrátit, potvrdit, doplnit, na základě toho udělat něco, čemu se velmi hezky HR říká akční plány. To úplně nenávidím, tohle dvojí spojení, mě to evokuje dobu před revolucí, ale v každém případě jsou to nějaké jako kroky, které budeme dělat. A pojďme těm lidem průběžně říkat, co se děje s těmi věcmi. Co změníme na základě těch podnětů a co třeba ne. Protože prostě to měnit nechceme. Ale je to fér říct. A v okamžiku, je tam je ta kontinuální zpětná vazba, tak až přijde příští průzkum engagementu, tak ty lidi ví, že ty data, která nám dali na začátku, ty odpovědi, slouží jako nějaký podklad pro další jednání a diskuzi. Takže ten response rate by se neměl snížit. Že ono jako jakýkoliv sběr dat je ve finále o tom ptát se na to, co chci zjistit. Víme, že někdy dostávám takové ty podněty od těch kolegů, co mám na kurzech, který říkají, no ale my engagement průzkum neděláme, protože my víme, že to stojí za houby. A zjistit, proč to stojí za houby, už je jako nebezpečný, že jo? Neptám se na otázky, na které bych se mohla dozvědět něco, co slyšet nechci. A ty data jsou v tomhle fakt jako nebezpečná, protože vám dokážou říct naprosto jasně, co je ten problém, který vy třeba vnímat nechcete.
A teď máme ta data z těch dotazníků a z různých dalších forem sběru dat. A jak ta data můžeme zpracovat a očistit, tak abychom z nich mohli něco vyčíst, aby to byly vlastně informace, které jsou důležité pro zaměstnance, pro vedení, pro celou vlastně firmu. A aby potom hrály tu roli v tom rozhodování. Jak to vlastně zpracováváme?
Myslím, že to je ta nejtěžší otázka vůbec. Protože, jak jsem říkala, my ty data v nějaké podobě máme, nějak roztříštěné ideálně v různých systémech. Každý z těch systémů má trošku jiný číselník na vyhodnocení, takže to není prostě spárovatelné do jedné informace. A sednout si k tomu a opravdu si říct, jako jak by ta struktura měla vypadat. Nejenom jaká data sledujeme, ale co nás vlastně jako za těmi daty zajímá. U té fluktuace jednoznačný. Zajímá nás jenom fluktuace, nebo nás zajímá, jestli to bylo ze strany zaměstnavatele nebo zaměstnance, jestli byla žádoucí, nežádoucí. Zajímá nás nějaký detail, co byl tím důvodem toho, že ten člověk odchází. A v okamžiku, kdy já si nadefinuju nějaký jako vzorek, tak potom můžu ty informace, které mám často třeba u těch exit interviewů v nějakých dotaznících jako vyplněné rukou, prostě v rámci rozhovoru, tak hodit do toho číselníku, který si nadefinuju. No jasně, pokud mi vyleze, že 60% odpovědí se mi schová do kolonky jiná, tak mám číselník nastavený špatně. Ale ten základ je vůbec jako podívat se na ten datový set, jaká data z jakých systémů a v jaké struktuře mám. Někdy v těch menších firmách nám z toho samozřejmě vypadne, že mám data ve formě dotazníku ve skříni, což reálně znamená, že si někdo musí fakt sednout a do té datové podoby, ideálně do toho Excelu nebo do toho systému to zadat. A to je sakra těžká práce. A jako ne ve smyslu, že byla náročná, ale ve smyslu, že je zdlouhavá. A potom se samozřejmě nabízí otázka, co skrz ta data chci dodělat, nebo co chci zjistit. Takže pokud se bavíme o tom, že firma startuje, nebo HRista startuje v tom svém uvažování, chci firmě donést nějaká data, skrz která já budu víc jako slyšen v tom, co říkám, tak je potřeba se fakt podívat spíš, co je ten hlavní problém toho, který já tam vnímám a na základě toho se soustředit na tu dílčí část všech těch dat, které mám a v tom si udělat pořádek. Ale a stejně jako v těch dotaznících, kdy je potřeba se ptát na otázky, které mě zajímají, tak potom i v tom číselníku je fakt o to podívat se, jaké jsou ty kategorie těch možných odpovědí a použít to tak, abych dokázala rozbetlovat ty odpovědi do nějakých 4, 3, 5 kategorií. V okamžiku, kdy mám další, nevím, 15 kategorií, tak se mi to potom rozmělní v nějakém zase jako nepřehledu. A nejtěžší na tom je fakt se jako sednout a hluboce se jako zamyslet a zkusit ten číselník nastřelit. Zase. A určitě se dají vygooglit nějaké jako škály, nějaké oblasti. Ale často do toho jdeme i s nějakou jako hypotézou, zkušeností, protože většinou nejsme jako úplně nepopsaná a nepolíbená jako deska. Takže jako tušíme, jaké jsou ty oblasti, jako ty důvody těch lidí. Ale ty dotazníky konkrétní nám potom pomůžou ty jednotlivé oblasti, které si na základě toho našeho gut feelingu nějak jako nadefinujeme, naplnit informacemi. A díky tomu, že víme, jaká je potom z hlediska těch pěti kategorií, které tam dám, jejich naplněnost a kolik mi tam jako zbývá nerozřezaných, protože mi prostě nenapadlo, že ten hlavní důvod toho odchodu může být jiný, tak mi to vždycky umožní tu škálu doplnit. No. U těch dat je důležitý taky to, dívat se na ty věci v čase. No, ta firma se vyvíjí. To znamená, že v okamžiku, kdy se podíváte na data, která jsou jako historická, třeba z důvodu té fluktuace, kdy ty lidi odcházeli z nějakých důvodů, tak třeba za 2 roky ten hlavní důvod může být někde jinde. Nebo se tam může objevit nějaký jako signifikantní nový důvod, který prostě pár let zpátky vůbec nepřicházel v úvahu. Ať to může být nějaký jako work balance a hledání prostě sebehodnoty a otázka cestování, což jako u těch menších a mladých firm a mladých lidí může být jednoznačně jako na místě. Což před 20 lety, kdy jsem začínala, já bylo absolutně nerelevantní a bylo to velmi výjimečné, když na to někdo takhle jako poukázal. Takže ono dívat se na ty věci v čase a ty věci a ty dotazníky a ten datový set nějakým způsobem aktualizovat je jako nezbytný. Máte stejně jako s psychodiagnostikou, prostě v okamžiku, kdy vám máte nějaká jako data z sběru z různých výběrových řízení, tak stejně je potřeba po nějaké době udělat jako tu škálu nějakým způsobem jako proběhnout znova a zjistit, jestli to pořád ještě jako je aktuální, jestli ty normy, které tam jsou nastaveny, jsou pořád po platné době. A je to úplně stejné, o jakýchkoliv dat, kterým pracujeme. Takže začít, pokud máme jakýkoliv HR systém, tak se fakt podívat, co jsme z toho schopni za reporty dostat, jakým způsobem to jako funguje, jestli tam jsem schopná dát, doplnit někde nějaké políčko, které mi umožní doplnit ten číselník, který se nedefinuje. Třeba právě u té fluktuace, nejenom, že na konci dne zjistím, kolik lidí mi odešlo, ale jestli tam můžu v tom systému mít i nějakou informaci o tom, z jakého důvodu odešli, a jestli tam může být i nějaká podkategorie a tím pádem už můžu při tom odchodu do toho konkrétního HR systému sypat nějakou strukturu a na základě nějakého jako časového balíku se potom podívám, co mi z toho vlastně jako leze, jestli to je relevantní nebo ne. Pokud žádný systém nemám a mám Excel, tak ten proces je úplně stejný. Prostě v okamžiku, kdy mi odchází nějaký zaměstnanec, tak tam zase můžu zadat nějaký jako důvod odchodu, můžu ho možná i specifikovat. Ten hlavní je, jestli to je důvod zaměstnavatele nebo zaměstnance. A následně ho specifikuju zatím, jestli to jsou organizační změny nebo je to neplnění pracovní povinnosti nebo cokoliv dalšího. A jenom potřebuju vždycky jako jednou za čas z toho udělat ten report a podívat se, do jaké mi ten číselník je ještě relevantní a co mi z toho vlastně jako leze. A jedna důležitá věc je nepřehltit se těmi daty. Pokud nemáme žádný sofistikovaný systém, tak fakt si jenom říct, jako jaké jsou ty kategorie, ty oblasti, které budu chtít sledovat a které víc jako rozpracuju. A u těch číselníků je důležitý fakt jako to si říct, co jsou ty oblasti, které já chci fakt jako sledovat a víc jít do hloubky. A jak to může pomoct té firmě. Nejenom, že já jsem fascinovaná fluktuací, tak ji tam prostě budu jako více sledovat. Ale možná pro tu firmu je větší potíž jako nábor. A nebo je tam prostě otázka nějaký motivace těch lidí. Jako co je to, co mě trápí a co skrz ta data můžu vlastně jako té firmě pomoct vyřešit. Objektivizovat ten pocit, který prostě můžou mít různí manažeři, nebo může mít ředitel, nebo můžu mít já jako HRista.
Mm-hmm. Máme teda nějakou vytvořenou vizualizaci dat, díváme se na nějaký dashboardy, na nějaký grafy. A co je potřeba teď, jak vlastně ta data nějakým způsobem analyzovat? A vlastně mi to vede i k té otázce o tom, o čem jsi mluvila, vlastně, která ta data nebo které ty kategorie chceme vlastně si tam jako definovat, co chceme sledovat, což by předpokládám měla být diskuze vlastně toho vedení, tak možná vlastně jak si ty kategorie definovat, kdo by všechno měl do toho být zapojený a jak potom ta data v souvislosti nebo v návaznosti na to, jak jsme si definovali kategorie, vlastně jak je analyzovat.
Jsi řekla jednu hodně hezkou věc a to jsou ty dashboardy. No, myslet si, že když pošlu managementu tabulku o 150 řádcích, tak na základě toho všem hned bude jasné, co je ten problém. Ne. To zjednodušení, to znamená nějaká vizualizace toho problému, ať je to nějaký ideálně jako grafík, tak je mnohem údernější, proto stává se z těch dat, se stává ta informace. Proto ten dashboard funguje. A no to může být i o tom, ten dashboard nastavit tak, že na základě jako jednoho měsíčního shrnutí každý měsíc dělám nějaký jako přehled o tom, jak to vypadá s délkou náboru, jak to vypadá s fluktuací, jak to vypadá s onboardingem, jak nám vypadá čerpání jako tréninkových nákladů. Ale ten cíl je nemít prostě složité x tisíci řádkové excelovské tabulky, které nikdo nebude číst, ale mít z toho zjednodušit ten problém do nějakého, jako, do nějakého vizuálu, když bude potřeba, tak do té tabulky se vždycky dá jít a ten detail si najít. Proto ten dashboard funguje velmi hezky. A jak ho definovat? Zase se vracím k tomu na základě toho, co vlastně chci té firmě jako přinést skrz ta data. Když vidím, že mi prostě odcházejí jako lidi poměrně intenzivně, tak se pojďme podívat na data fluktuace a pojďme jako začít tím, že na nějakém jako meetingu, který mám s vedením jednou za měsíc, ukážu nějaká jako data fluktuace a ty hlavní důvody. Jednoduše prostě ten graf, jakýkoliv koláčový, sloupcový, prostě barevný, černobílej, záleží na designu té firmy. A rázem se z toho stává ta informace, protože důležitý je si říct, že HR často pro řadu lidí, kteří přemýšlejí skrz čísla, je buď servisní organizace, to jsou ti, co dělají ty pracovní smlouvy a honí mě s nějakým papírem, který musím podepsat. A oni často ani neví, co dokážeme přinést nebo s jakými informacemi pracujeme. To jsme my, kdo to ví. A jenom tím, že vždycky říkám, že HR mělo být součástí vedení, protože víme, kam ta firma vlastně jako směřuje, co jsou ty biznisové problémy a my pomáháme té firmě skrz ty lidi ty problémy jako nějakým způsobem drahovat nebo řešit. Takže v okamžiku, kdy já jako vnímám, že někde je nějaký biznisový problém, tak na základě i diskuze, je to HR o vztahu, takže i na základě jako diskuze a vztahu s těmi mými kolegy v rámci vedení, ve finále jsem schopná se fakt podívat na to, dobře, tak oni říkají, že problém je získáním zákazníků. Jo, tak je to o tom, že máme třeba juniorní lidi, že máme seniorní, jak dlouho trvá, než se ten člověk vlastně zapracuje a získá ten vztah s tím zákazníkem. Můžu to já nějak jako zjistit na základě jako informací, které mám? Můžu se nějak podívat na data, která mám k dispozici a jaké lidi vlastně mám a přinést nějaké strukturované podobě vhled tomu manažerovi nebo celému tomu vedení o tom, jak ten problém vlastně vypadá skrz lidi? Protože já díky tomu, že to hodím do nějakých jako dashboardů, do nějakých časových linek, srovnání prostě v čase, tak se rázem stávám skrz ta čísla srozumitelná pro lidi, kteří přemýšlejí v těch číslech, ať jsou to finančáci, salesáci, výrobáci. A když jdeme jako do té diskuze často o tom, já si myslím, já cítím, já vnímám, tak jsme neuchopitelní. A není to jen otázka genderu, byť v HR pracuje asi většina žen než mužů, ale je to fakt otázka o tom, že mluvím tím jazykem toho posluchače. A ta data ve formě informace, to znamená dashboardu, který já můžu vytáhnout prostě z Power BI, můžu ho vytáhnout jako fakt i z Excelu, můžu ho vytáhnout na základě nějakého reportu z personálního systému, který dám ale do nějaké srozumitelné jako grafické podoby, ne do tabulky o tisících řádcích, tak rázem se stávám tím partnerem toho vedení. Podívejme se na to, v jaké podobě prezentují finance měsíční výsledky. Ne v těch jako x řádcích, ale v nějakém základním prostě setu 2-3 slajdů, ze kterého prostě lezou ty základní klíčové ukazatele finanční. Pojďme se na to podívat, jaké jsou klíčové ukazatele pro to, jestli mi funguje nebo nefunguje jako můj potenciál, co mám v rámci lidí. To znamená, tam ty čísla můžou být fakt jako různá. Může to být, jak plním personální budget, jak dlouho mi, jak se mi prodlužuje délka náboru, jak jsem schopná naplnit svou vizi toho, že obsadím nějaké pozice. No ale zase do toho vstupuje to, že já v okamžiku, kdy jsem HRista, který dostane zadání, hele Gávy, potřebuji, abys mi tady našla 3 obchodníky a za měsíc někdo přijde znova, hele ještě další 2. A přitom možná existuje někde nějaká jako vize, že chci obsadit ten trh nějak jako intenzivně, je potřebuji nabrát těch obchodníků v rámci časového úseku jako déle a HR není součástí té diskuze a té jako budoucnosti. Tím pádem se na to ani nedokáže zase jako připravit a pomoct i té firmě třeba budovat ten brand nebo změnit tu komunikaci jako zaměstnavatele. Ale potom funguje fakt jako ten servisní článek, tak trošku ztrácíme tu naši možnost. A ono, jak se stát tím strategickým partnerem, no samozřejmě to je o vztahu. Já potřebuji porozumět tomu biznesu. Potřebuju nejenom znát zákoník práce, ale jsem partnerem skrz to, že skrz ty lidi pomáhám a skrz ty data, která mám k dispozici, pomáhám firmě řešit problémy, které má biznesově. Já nepracuji na engagementu proto, že chci, aby lidi byli spokojení. Já chci, aby ty lidi byli angažovaní proto, že věřím, že skrz angažované zaměstnance dosáhnou lepší role na trhu. Přinese mi to víc peněz. Já nehledám mladé talenty, protože to je sexy. Já hledám lidi s nějakým potenciálem, protože zase věřím, že to bude ta základní změna, která mi pomůže ustát svoji roli na trhu. A já neřeším fluktuaci proto, že mě prostě nebaví furt hrát nový lidi. Ale já řeším fluktuaci proto, že to stojí firmu docela dost peněz, když ztrácím klíčové know-how, které není nějak podchyceno někde jinde. A já nahradit člověka, který odchází a který je pro mě klíčový, trvá prostě hodně jako dlouho a stojí mě to sakra hodně peněz. A to jsou ty důvody. A někdy je to i o tom umět to správně pojmenovat. To slovo v HR je strašně jako silný nástroj. Data jsou krásný způsob, jak podpořit argumenty a najít ty správné argumenty jazykem, kterému rozumí naši partneři ve vedení. Protože my podchytíme to měkké číslem, které se dá odrazit. Říkám, myslím, že Archimedes, dejte mi pevný bod a pohnu zemí, že? Tak ta data jsou ve finále ten pevný bod, kterého můžeme směřovat tu diskuzi. A zároveň je to diskuze. My nejsme ti, kdo jako postaví ta data a řekne, hele, pánové a dámy, máme problém, ten je tady, co s tím budete dělat, že? Ne, co s tím budeme dělat my? Je to o tom brainstormingu, hledání cest a řešení. A ta data nám ukazují jako nějaký směr, možná, nějaký problém, nějakou příležitost, ale každá z nich se dá uchopit nějak jinak. A to už je ta otázka té seniority těch lidí a té spolupráce, která je klíčová, která je tím game changerem pro to, jestli ty lidé v té firmě jsou nebo nejsou spokojení.
Skvělý. To byl krásný závěr. Moc děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju za pozvání.
Děkuju moc.
Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast a těšíme se u další epizody. Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast a těšíme se u další epizody.